Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 26 април 2020 година. Поради извънредното положение заради коронавируса, от няколко издания почваме вече в 16 и 16 минути и завършваме както обичайно в 19 часа. Коментарът на предаването можете да гледате и да слушате точно в 5 часа, както обичайното време за неговото излъчване. А сега нека да видим кои са гостите и темите днес.
Беновска пита. На 26 април, неделя от 16 часа и 16 минути по време на извънредното положение, Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Коронавирусът или личността? Кой е по-силен? Ще отговаря Харалан Александров, политически антрополог. Коронавирусът или медиите? Кой е по-силен? Ще отговаря Борислав Зюмбюлев, 24 часа. Коронавирусът или патриотизмът? Кой е по-силен? Ще отговаря Ангел Джамбаски, евродепутат ВМРО. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или закона, кой е по-силен, ще отговарят Даниил Кирилов, министър на правосъдието, и Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет. Коронавирусът или българското, кой е по-силен, ще отговарят Десислава Танева, министър на земеделието и храните и горите. Коронавирусът или политиката, кой е по-силен, ще отговаря Йохан Кючук, евродепутат от Движението за права и свободи. Коронавирусът или градежа, кой е по-силен, ще отговаря инженер Илиян Терзиев, председател на Камерата на строителите. Коронавирусът или жертвите на пътя, кой е по-силен, ще отговарят Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България, и Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи.
Беновска пита. И нека преди да поканем първия събеседник, това е политическият антрополог Харалан Александров, да отбележа, че в предаването няма да вземат участие Боян Магдалинчев, представляващия Висшия съдебен съвет, поради един много хубав емоционален повод, който днес той има вкъщи, но ще го видим следващата неделя. И също така няма да взема участие и председателят на строителната камера Илиян Тързиев, защото в понеделник и вторник се очакват важни за техния бранш правителствени срещи и решения. Него също ще видим следващата неделя в ефира. Но пък от друга страна ще имаме уникалната възможност да се чуем с доктор Илиян Илиев, български лекар, който работи в Бергамо, Италия, който ще ни разкаже какво се случва в Италия. И сега, с огромно удоволствие, поканя Харалан Александров, първият гост, да заповяда. Здравейте и не се ръкуваме.
Така се прави.
Тук си слагаме гръченцата върху мината, защото това е някакъв символичен поздрав. Дано не избухне коронавирус.
Мисля, че няма да избухне, да.
Заповядайте, добре дошъл, здравейте.
Здравейте.
Вие сте тънък канализатор.
120 кг не бих определил като тънък, но анализите ми може би са по-тънки от мен самия. Това ме ласкае. Благодаря.
Благодаря ви, аз ще сте тук. Хайде да се опитаме да надникнем в дебрите на поражението и ползите от коронавируса, колкото и да звучи парадоксално. Успяхте ли да направите някакво изследване?
В момента правиме с група мои колеги, което никак не е лесно, защото ние се опитваме да изследваме именно дебрите или дълбините. Опитваме се да разберем какви са страховете, тревогите, фантазиите, очакванията, надеждите под това, което виждаме на повърхността. И резултатите са изключително интересни, но е малко рано да ги обобщим. Това, което мога да кажа, че наред с биологичните или здравни поражения, които, разбира се, нанася тази болест, и икономическите, които вече започваме да усещаме и тепърва ще усетим, и психически, и психологически, за щастие все повече се говори за това. Започнах сякаш нашата общност да мобилизира ресурса си за подкрепа в психичен план. Хората си помагат, говорят си, окуражават се, споделят информация. Все по-ясно става колко крехко и важно нещо е нашето психично здраве, отвъд физическото ни здраве, и че това е капитал, това е ресурс, кой е за развитие, който трябва да опазвам и в който трябва да инвестирам. И аз съм сигурен, че като, дай Боже, по-скоро свърши това изпитание, ще бъдем по-зрели и по-отговорни в това отношение и по-загрижени за психичното ни здраве. Много дълго време мислехме за психичното здраве само през неговата липса, нали, когато има психична болест. А сега изведнъж си даваме сметка колко е малка стъпката до това да се окажеш в депресия, да се почувстваш изгубен, обезкуражен, изключително разтревожен, и едва ли ще изненада някой, ако каже, че има ръст на тревожно-депресивните състояния.
Обаче...
То е друг тип епидемиология, но е разпознаваема, но не мисля, че е катастрофична ситуацията. Не мисля, че хората са прекомерно ужасени. Мисля, че общо взето за сега го контролираме като общност.
Обаче, господин Александров, Европа се опитва да създаде, не случайно употребявам тези думи, за това се бави, впечатление, че се грижи и за психическото здраве, както вие споменавате, но по-скоро сякаш за икономическото оцеляване, което може да бъде фактор за психическата стабилност. Как ще коментирате реакцията на Бойко Борисов след онлайн заседанието миналата седмица с Европейския съвет, след изказването на Дейвид Сасоли, председателя на Европейския парламент, който призова към солидарен отговор, което прозвуча доста парадоксално, защото големите държави очевидно не са готови да бъдат солидарни с малките. Какво означава солидарен? Големия винаги трябва да помогне на малкия, нали така? И искат равностойни икономически вноски и равностойни мерки, които сякаш не са не отговарят на представата ни за европейската солидарност.
Със сигурност имаме по-високи очаквания към солидарността. Изведнъж си даваме сметка колко е важна тя и колко, поне в умовете ни, каква опора представлява Европейския съюз, и откриваме до някъде с тревога, мисля, че тази тревога имаше много ясно и при премиер Борисов, до някъде с възмущение, че в голяма степен сме оставени на себе си, че не можем да разчитаме толкова, колкото бихме искали, поне в тази криза. Има обаче и друга страна, и тя е, че се оказва, че в някои отношения се справяме не по-зле, да не кажа и по-добре, отколкото европейците. Иначе това, което Борисов направи, е, че демонстрира едно от неговите така лидерски качества, и то е, че никога не обърква реалността с идеологията. Той много ясно обособи идеологическия пласт на говорене, който, разбира се, трябва да се казват хубави думи, трябва да се държи така един високо морален, в някакъв смисъл патетичен дискурс, но като всеки човек живял при комунизма и познаваш неговото лицемерие, понеже хората от нашето поколение го помнят, ние винаги знаем, че има една друга реалност, тя е много по-прагматична, понякога дори цинична. Тази способност да пребиваваш и в двата свята, да си наясно, че политиците са длъжни да говорят възвишено, но същевременно има едни императиви на оцеляването и на справянето, които са доста по-прагматични, е качество, което се надявам да сработи този път.
Да, но говоренето е едно, а действията са други. Очакваме сега на 6 май Борисов, след като ми отговори иронично на въпроса какъв ще бъде нашето продължение за солидарен отговор, той ми каза, ами кисело мляко и розово масло, и това беше унищожително иронично, това е друга тема, но сега очакваме на 6 май, той обеща, че може би ще има известно вразумяване от страна на нашите европейски партньори. Надявате ли се?
О, да, да. Обикновено големите, сложни, много деликатно балансирани системи, каквото Европейския съюз, реагират по-бавно. Това е също като разликата между демокрациите и тоталитарните режими при криза и при война. Винаги в началото силно мобилизираните, иерархични, добре подредени тоталитарни системи изглеждат по-ефективни, но в крайна сметка по някакъв изумителен начин се оказва, че привидно деликатните, крехки, противоречиви, изпълнени с постоянни пазарлъци и договорки демократични системи, въплъщение на което Европейския съюз, намират ресурс, намират сили, успяват да се преподредят и да се сгубят по нов начин. Между другото, това е системна логика. Колкото и да изглежда твърда една структура, независимо дали е държавна или физическа, при силен удар тя се оказва крехка и чуплива. По-гъвкавите, по-разхълтавените структури успяват да намерят начин да се справят и да се адаптират, това, което някой наричат антикрехко, защото създават нови връзки и отношения. Истински диригентният отговор, той почва да се случва, ако се преподредат отношенията. Този тип уредба, която е много добра за мирни времена, в които има богатство, в които се преразпределя ресурс и в които си има много ясна йерархия и много ясни приоритети, очевидно подлежат на много сериозна ревизия. Ще видим в каква посока ще бъде тя, но е съвсем сигурно, че за да оцелее Европейския съюз, трябва да преподреди връзките и отношенията в себе си, да преразгледа някои от приоритетите си и да се откаже от някои от догмите си. И това стана. Например, Германия напусна догмата на остеритета, на това, че на всяка цена трябва да бъде поддържана финансова дисциплина, дори с цената на жертви от страна на по-бедните страни. Много ясно е, че и това беше казано в прав текст от канцлера Меркел, за което така за пореден път спечели уважението и овациите дори на свои противници, например на американския президент Тръмп, че се налага Германия да поеме полагащото и се бреме и ще се наложи да се поразхлаби прехвалената фискална дисциплина, която иначе тя налагаше безмилостно и с типично германска дисциплина. Тъй че вече се променя Европейския съюз, да. И много интересно на къде ще тръгне този процес. Разбира се, ще се оформят нови фронтове, ще се оформят нови идеологии. Това вече се случва и в България. Имаме общо заето гледната точка на на изолационистите, на тези, които настояват, че трябва да се спазват строго правилата, че трябва да се следват медицинските авторитети и че не трябва да се прави никакъв компромис с здравните препоръки. От друга страна са хората загрижени за икономиката и за свободите, ако искате, които настояват на обратното. По-бързо да се разпуснат мерките и да се разхълтавят извънредното положение. И както обикновено, правителството, начало с премиера Борисов, се движи по тъна кръп между тези много противоречиви, в някакъв смисъл взаимоизключващи се настоявания. Предполагам, че надявам се по-скоро, че отново ще успее да мине през тази между Сцила и Харибда, без да пострада прекалено много хора.
Дано да е така. И малко да ви приземя на българска политическа почва. Корнелия Нинова и БСП заразиха ли се от коронавируса или просто те почват да развиват епидемията?
Не.
Искам да кажа за какво ви питам. За пореден път, след като Георги Гергов излезе с областния председател на БСП в Пловдив, излезе с позиция, че ако БСП имат нещо да казват, то трябва да го артикулират ясно и да го направят. Корнелия Нинова реши да го отлъчи, да го изключи и създаде документи по този въпрос. Какъв е вашия анализ? Има ли епидемия без?
Ще използвам вирусологичната метафора или епидемологичната метафора, тъй като тя е неизбежна напоследък. Нека да кажем така, БСП си има собствена стара нелекувана болест и това е двойния стандарт. Това е присъствието на хора с много различен социален статус, с много различни икономически интереси. В случая с Гергов е класически. Нали? Той е представител на богатата класа. Не искам да използвам думата олигархия, тъй като не е много ясно дефинирано, но така да се каже на големите работодатели, на хората на капитал. От друга страна, тя настоява, че партия на труда, нали, на трудещите се. Този тип конфликт е много старо заболяване. В тази. И както става и с коронавируса, той не те убива директно, той по-скоро влошава съществуващите заболявания. Така да се каже, тази политическа ситуация, в която БСП се вкара, която заслужава сериозен анализ, много повече, отколкото ни позволява времето тук, със сигурност влошава...
Да. Чакаме 7 май да видим това е дедлайна, в който
са много изострена симптоматиката на старото заболяване. Така че БСП вероятно ще оцелее, тя доста време е на как се казваше, на респираторно дишане или на вентилация. Но така или иначе, на езика на политическата, политическите и на груповите отношения, тя е в защитен режим. Тоест, всички поведения на Корнелия Нинова трябва да се интерпретират като движени от отчаяна битка за оцеляване на човек, който е в много тежка позиция. Всички политици са в трудна позиция, но като те се борят за да опазят поне тези, които са в правителството и някои от другите политически фактори, са по-скоро загрижени за държавата като такава. Очевидно е, че лидерството в БСП е докарано до ситуация да се бори за оцеляването на партията. В този смисъл не можем да очакваме от тях. Не е реалистично да бъдат на висотата на положението. Ще го кажа съвсем ясно. Да ги оставиме. Къщата им гори. И междувременно има епидемия. Те трябва да се оправят със собствената си ситуация, да се справят със собствената си криза, да решат лидерския проблем вътре в партията. Не можем да очакваме от тях да ни помагат да се грижиме за проблеми на улицата, защото те в момента гасят пожара в собствената си къща. Не знам дали успях да се изразя.
Разбрах сега по-ясно. Последното, което искам да споделим, това е изключително... Не знам как да го квалифицирам... Тежкото събитие. На Великден загина един човек, който може би не харесваха, други не толкова, който имаше своя жизнен път, своята журналистическа кариера, може би още предстоеше пред него. Говоря за Милен Цветков. Кой е виновен? Извършителят или законите, или политиците, или обществото?
Всяка генерализация ще бъде невярна. Отвъд по въпроса за вината, тъй като има кой да посочва виновните, може би по-важно да помислим за отговорността и за това можем ли да направим нещо, за да не допускаме младите хора, тези хората от поколението, които извършиха това, разбира се, неволно убийство, да се държат по-отговорно към себе си и към другите. Тук държа да кажа, винаги отговорността е на възрастните. Когато децата се държат безобразно, когато правят безумни, разрушителни, саморазрушителни неща, отговорността е на бащите, в този случай на отсъстващите бащи. Родителите са тези, които опосредстват големия свят с неговите изкушения, с неговите предизвикателства, с неговите възможности, с неговите много различни етики и вътрешния свят на детето. Не можем да държим отговорни младите отвъд посредничеството на родителите между тях и външния свят. Това по никакъв начин не обвинява извършителите. Те се изглеждат като социопатни, нали? Това е поведение, което може да бъде разбрано, само ако приеме, че другите хора не съществуват. И тъй като по много символен начин се случи в момента, в който всички се ограничават и всички се отказват от нещо, например да отидат на църква, толкова ярко се взриви пред очите ни и толкова потрес и гняв предизвика, че струва ми се няма как да остане незабелязано. Надявам се този път да си вземем полка и да продължиме малко по-зрели.
Нека да
трудния си живот.
Ви помоля заедно да преживеем нещо, да посветим на паметта на Милен. Направихме миналата седмица заедно с поета Александър Петров и композитора и създателя Гръбнака Тангра Косил Марков и екипа на Вановска Пита, канал 3 Радио Кодбе. Създадохме една песен, която се казваше Денят. Заснехме един клип, който смятаме, че е в унисон с настроението. Ще моля да го изгледаме заедно и направим заключение.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало и да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи, с илюзиите от преди. Да почнем от начало.
обичам те.
Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да тръгнем после през света, със себе си на чисто. Да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира. Надеждата и любовта, с тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла.
Мисля си, че има много начини да се справим с загубата и с болката от смъртта, особено когато е внезапна и нелепа и жестока, и че по различен начин го правим, като обвиняваме някой, като се отчаиваме, като се гневим, но вероятно най-здравословни от гледна точка на психичното ни здраве, за което говорихме, е да изпееме нещо или да направим нещо творческо. Това е което си мисля.
Благодаря много за това участие. Дано по-малко тъжни ми го.
Дано. Довиждане.
Желая ви всичко хубаво. И след малко се връщаме в студиото. Ще бъдем с връзка с Борислав Зимбиров, 24 часа.